Я хотів би показати вам декілька фотографій перед тим, як ми почнемо. Це вже початок, в принципі. Це дім молитви. Я думаю, Вова, Оля, Савіни і ще деякі люди знають цей дім молитви. Бували тут, і членами церкви були. Тепер він трошки інший. Ось такий, спалений під час подій, які цього року відбуваються в Україні. Можна ще одну фотографію далі. Ось це свято. Думаю, Єгор і Катя розуміють, про що тут йде мова. Ще є декілька сімей. Це свято-референдум в Севастополі, в Криму. А ось це бомбочка, яка впала в один з дворів Маріуполя. І ось тут обгорівша машина, вікна, які повилітали. Ось горять автомобілі. Ще один з наслідків того, що відбувається зараз у нас в країні. Це будинки, принаймні так названі в інтернеті, в Стаханові і в Кіровську. Ось це одне з приміщень ДХУ, Донецького християнського університету, яке захоплене зараз ДНРівцями. І ще це також дім молитви в антрациті. І він також захоплений, використовується вже зовсім за іншим призначенням. Там моляться не тим, кому треба молитися, не тому Богу. Нам, як церкві, як віруючим людям, залишається співчувати і підтримувати тих, хто втратив майно. Нам слід дуже обережно висловлювати свої критичні оцінки про причини, ніби ми їх знаємо, ніби ви їх знаєте, ніби я їх знаю. Нам варто нагадати сьогодні і взагалі кожен день, і кожен раз особливо, коли ми приходимо сюди, що є церква. Хто така церква? Христова церква. Ми продовжуємо сьогодні знаходитися у контексті Трійці. І ці прикраси, які ще залишилися, нехай вам нагадують про це свято. Минулого разу ми читали «Дії апостолів», 8 вірш, і сьогодні ми продовжимо. На тому тижні ми говорили під час свята про те, що є джерелом нашої сили християн – це Дух Святий. Трійця, вона найперше, вона показує, що Дух Святий зійшов на християн, зійшов на Божих дітей, зійшов для того, щоб заснувати церкву. Він став підтримкою, він приніс підтримку, він приніс силу в життя християн. Про це говорить 8 вірш «Дії апостолів», перший розділ. Але, окрім цього, Трійця, вона дуже добре виявляє і показує цінність церкви. Вона показує, що таке церква, чому ми її мусимо любити, чому ми сюди приходимо, для чого взагалі це все. Сьогодні ми продовжимо спостерігати за тим, чим ще значима Трійця. Ви пам'ятаєте, серія цих проповідей називається «Життєва значимість Трійці». І тема проповіді моєї сьогодні – це поява непереможної спільноти. Сьогодні так дивно, Паша саме це слово застосував. Спільнота. Спільнота або церква, община. Нам боляче спостерігати за тим, що ми бачимо там на слайдах, що ми бачимо в інтернеті, що ми бачимо на фотографіях, як руйнуються приміщення, церковні приміщення. Уявіть себе на місці служителів, спробуйте уявити, на місці служителів, які вкладалися, які будували, які все це робили. Якщо я не помиляюся, там у пастора Вови і Олі в пості в Фейсбуці побачив такий коментар, що будувалася вона з 92 по 98 роки, здається так. Ну, приблизно такі от роки, 6 років, можливо. І скільки треба вогню часу, щоб спалити приміщення, спалити майно, спалити апаратуру і все. Уявіть собі пастирів, служителів, які самі працювали, які фізично вкладалися, які гроші туди свої вносили. І всі ті чудеса, які спостерігала церква, коли вона, люди, коли ця церква будувалася, і тут раз і нема. Не хочу наганяти сум на нашу церкву, але насправді тут небагато треба бомбочок, щоб все це рознести в щепки тут. І поле спалити, і ці приміщення всі скласти і зрівняти землею. Але якщо дивитися на усе з таким песимізмом, як Соломон в Екклезіасті пише, в книзі Екклезіаста, до чого вас і мене підштовхне серце, якщо дивитися, от все так сумно, все печально, все проблематично, все зруйноване, все наближається до закінчення, до поганого закінчення. Можливо, виникне питання, для чого тоді вкладатися в це? Для чого та бруківка? Для чого ці стіни? Для чого гроші в це все? Для чого апаратура дорога? Для чого новий мікрофон? Чи для чого ця пушка там висить? Для чого в це вкладатися? Що ми від цього набуваємо? Чи не варто ресурси направити на людей? Такі питання задаються. Але ж це ви. Люди, це ви. Ви сидите сьогодні на зручних місцях. Ви сьогодні, надіюся, відчуваєте себе комфортно тут. Ви рухаєтеся і вже, можливо, сестри, ну, ноги не згинаються, коли на каблуках йдете. Раніше по камінцям йшли. Зараз по цій бруківці. Ми люди, і багато з цих всіх засобів служить саме нам тому, щоб ми краще могли засвоїти головне – Божу істину, Боже Слово. До речі, якщо ви християнин, посвячений церкві, буваєте на двох, ну так, приблизна характеристика, буваєте на двох зібраннях, п'ятниця, неділя, як в нашій церкві, плюс домашня група, плюс хоча б 3 годинки на тиждень служите церкві якимось чином, Богові, через церкву, через людей, то виходить, що за рік ви витрачаєте більше, ніж 600 годин на церкву, щоб сюди прийти, щоб тут побути, щоб розійтись. Це 26 днів. Якщо ви служите ще більше, якщо ви вдома читаєте Біблію, якщо ви молитесь, то ви витрачаєте ще більше часу, витрачаєте в лапках. Тому що ми знаємо, що ми набуваємо цим. Чи не варто переоцінити і задати собі питання, чи нормально взагалі я ставлюсь до церкви? Як я ставлюсь до церкви? В чому це виражається? До якої церкви я нормально ставлюсь? Як це видно на практиці? Яка цінність церкви? Чому ми так багато часу туди віддаємо? Чому ми її збудовуємо? Чому ми облаштовуємо це місце на краще? От такі прагматичні ми стали. Ось так ми задаємо собі питання. Ми часом не задаємо питання, на що я сиджу стільки в інтернеті, навіщо я трачу на цей час, на той час. Але коли мова доходить до церкви, ой, це ж 2 рази в тиждень на зібрані. Це ще на групу треба ходити. Це ще треба читати Біблію, молитися. І ми рахуємо, думаємо, що ж ми з цього набуваємо? І це велика помилка і гріх багатьох із нас. Багатьох людей, які живуть на землі, які не розуміють біблійної коштовності, те, що Бог говорить про церкву, чому вона для нас така значна, і чому ми готові за переконання церкви, за переконання біблійні страждати, помирати, терпіти різні плітки, обмани, гріх проти нас, який ми можемо коїти один проти одного. Отож, тема проповіді, ще раз скажу, поява непереможної спільноти. Дії 1.8, зачитаємо. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Той раз ми звернули увагу найбільше на те, що приймете силу, як зійде Дух Святий, як прийде Він. Ісус говорить ці слова перед тим, як Він сам вознісся. Далі в цих віршах ви прочитаєте, що Він вознесеться, Він покине учнів. І зійде Дух Святий для того, щоб вони мали силу, щоб могли здійснити те, що тут написано. Слово, пам'ятаєте, свідками мартірос, будете мучениками. У вас буде сила для того, щоб страждати. Ми згадували Полікарпа, Лаврентія, мучеників церкви, тільки 2 з тих сотень тисяч і мільйонів, які є в церкві, і які навіть сьогодні є. Бог давав їм силу бути вірними до кінця. Але сьогодні ми звертаємо увагу трошки на інші слова, трошки на інший зміст трійці. Звернемо увагу саме на церкву. Чому ми говоримо, що в цей день в трійцю з'явилася непереможна спільнота, і це церква. Давайте поглянемо на займенники, які застосовує автор. Говорить 8-й вірш, «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас». І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Дивіться, скільки займенників в такої формі множини. Ви, вас, ви. Подивіться також на дієслова, які застосовуються, також в множині. Ви приймете силу. Ви будете свідками. Ви злине на вас, злине на людей, на християн. Неодноразово цей текст він підкреслює, що мається на увазі не просто Петро, не просто якийсь Павло в майбутньому, не просто якісь пару апостолів чи всі апостоли. Мається на увазі ви, церква, люди. На початку першого розділу, 2-4 вірші, ми читаємо, що Ісус звертався найперше до апостолів. Вони стояли перед ним, перед Вознесінням, він говорив до них, і він обіцяв саме їм, що злине Дух Святий. В 13-му вірші сказано, що апостоли зібралися, а з ними були вже жінки, матір Ісуса і інші. І брати Ісуса Христа були. 13-й вірш першого розділу. Далі ми читаємо в 15-му вірші. Тими днями відбулося ще одне зібрання. 120 братів були присутні на ньому. І Петро тоді говорив, до них звертався. І нарешті, на День П'ятидесятниці, 2-й розділ, 1-й вірш, ми читаємо, що коли ці люди були разом, зійшов Святий Дух на них. По контексту, ймовірно, це саме ці 120 братів. Можливо, враховується і попередній контекст, що ще й жінки, і Дух Святий зійшов на всіх них разом. В 14-му вірші сказано, 2-го розділу, що Петро з 11-ма стали, і він почав проповідувати. Починаючи проповідь, він пояснив, що ця здібність говорити мовами, зрозумілими для присутніх людей, там було 15 різних народностей або різних діалектів. І ось ця здібність, він пояснює, вона зумовлена Божою присутністю через Духа Святого. Колись пророк Йоїль обіцяв, що це відбудеться. Книга Йоїля, 2 розділ, в 2 розділі про це написано. З 16 по 21 вірші в Діях апостолів, 2 розділ, відбулось це пророцтво. Петро це коментує. І в пророцтві він каже, що Дух Святий злине на синів, на доньок, на юнаків, на старших, на рабів, на рабинь. І ще дуже важливо, коли проповідь Петра підходила до завершення, і люди розчулились своїм серцем, написано, що близько 3000 людей вони отримали дар Святого Духа. Давайте прочитаємо декілька віршів, щоб звернути на це увагу. Дії 1.36. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що його розп'яли ви. І тут в проповіді Петра перша реакція зворотня від людей. 37-й вірш. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття? І ось до чого ми з вами йдемо. Відповідь Петра. 38-й вірш. Петро каже, покайтеся, раз, нехай же охреститься кожен із вас, два, в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів, і три, дара Духа Святого ви приймете. 3000 людей. Ось як поступово збувається ця обіцянка Христа. Не лише на апостолів сходить дар Святого Духа, не лише на чоловіків, на християн, на Божих дітей. Того дня прийняли Слово і Духа Святого близько 3000 людей, 41-й вірш говорить. Саме це був офіційний день народження церкви, офіційний день відкриття церкви, першої церкви. Тому в цей день, в День Трійці, ми говоримо про другу таку подію значну, окрім шестя Духа Святого, це народження церкви. Отож, перше – це народження церкви. Як ви знаєте, як велася підготовка до народження церкви? З якого часу Господь почав готуватися до народження церкви? Де вперше в Біблії є згадка про народження церкви? Чи про майбутнє народження церкви? Кажуть, буття, да? В принципі, можна почати із буття, але попробуйте згадати найпершу згадку саме про церкву буквально, от слово «церква», де хоча б звучить. Матфія. Євангелія від Матвія. Це зовсім не старий заповіт. Це далеко не старий заповіт. Саме тому Павло каже Ефесянам, 3 розділ, 10 вірш, що він поставлений висвітлити, що є зарядження таємниці, яка від віків захована в Богові, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа. Виявляється, в старому заповіті церква була таємницею. Жоден пророк, жоден цар, жоден герой Старого Заповіту не знав, що буде взагалі така поява колись церкви, що буде така спільнота людей.
І Павло Ефесянам декілька разів він по всьому листі він пише таємниця. Таємниця, яку Бог відкрив тільки вже в Новому Заповіті. Ви знаєте, цей приклад, можливо, вже чули. Якщо хтось ходить в гори, а можливо, хтось живе високо десь на шостому поверсі, на сьомому поверсі, дивлячись, який будинок, і ви стоїте на балконі, от я в себе на балконі можу стояти і дивитися на будинок, який навпроти, там, можливо, за кілометр, можливо, за два. Але завдяки деревам і завдяки іншим будинкам я не бачу, що ще між ними є, які ще будинки стоять, як люди ходять, як машини їздять. Пророки, коли в Старому Заповіті дивились вперед, вони бачили перший прихід Христа. І вони, навіть деякі, як Йоїль, наприклад, вони бачили другий прихід Христа. Але вони не бачили, скільки часу і що відбувається між ними. Тому вони говорили, прийде пророк, прийде Месія, прийде той, хто спасе. Але вони дивились вперед і не знали, а що між ними буде, між першим приходом і другим приходом. Між тим, коли Христос прийде помирати, і тим, коли Він прийде судити. І Павло пояснює в Новому Заповіті, коли вже церква заснувалася, саме церква, вона знаходиться в цьому проміжку. І ми живемо з вами сьогодні в цей час, в епоху або в період церкви. Давайте звернемося до першого вірша, який взагалі згадує про церкву в Новому Заповіті. Відкриємо Матфія, 16 розділ, 18 вірш, прочитаємо. Ми декілька текстів зачитаємо для того, щоб побачити, яку уяву Христос давав людям, давав своїм учням, коли ще був з ними, про церкву. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі цій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Ось чому ми говоримо, що вона непереможна спільнота. Ось чому вона така важлива. Ці слова говорить Христос, Він говорить їх Петру. Він каже, що ти започаткуєш, ти з тебе почнеться. І саме так на день П'ятидесятниці відбулося, після проповіді Петра заснувалася церква. Ці слова збулися. Слово «церква» грецькою звучить в цьому вірші як «еклесія». І має синонім дуже простий – зібрання. Зібрання людей, група людей. Але існує багато зібрань. Існує багато таких, можна сказати, церков, якщо застосовувати це слово отак, наліво і направо. Але згідно контексту 16-17 вірші 16 розділу Матвія є пояснення, що є церква, які люди наповнюють церкву. Зверніть увагу, Ісус питає в 15 вірші, а ви за кого мене вважаєте? До учнів. А Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив, блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Ось які люди наповнюють справжню церкву. Люди, які визнають Христа не лише людиною, не лише поважним вчителем, не лише якимось новим законодавцем. Люди, які визнають Христос – це Бог. І все. І крапка. І ще більше того, це люди, не які просто згідні з цією думкою. Це люди, не які просто згідні з цією думкою. Це люди, яким Бог відкрив. Яким Бог пояснив, що Христос – це справді Бог. Це ще одна особистість. Ви бачите в цьому сусідньому вірші, 17-му, блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Ось що ми читаємо про першу церкву. Зверніть увагу, церква – це не є така поширена трошки, така трошки брехня. Церква – це не я. Церква – це не просто я. Наречена Христа – це не ви особисто. І не я особисто. Церква – це ми. Церква – це зібрання людей. І сьогодні світ і навіть церкви штовхають інші церкви. Єресі, які блукають по світу, штовхають нас до індивідуалізму. Я церква. Мені достатньо вивчення Біблії самостійного. Мені достатньо молитви самостійної. Мені достатньо того, що я маю з Богом один на один. Ви праві, можливо, в тому, що думаєте правильно, що у вас є особисті стосунки з Богом, які, можливо, ніхто не знає і не уявляє собі. І заздрить десь в стороні вашим стосункам з Богом. Але Писання говорить, що церква – це зібрані люди. Це не стільки приміщення, це не стіни, це не вікна, які раз їх і нема. А це найперше – це люди, які зібрані докупи, зібрані в одну, так скажемо, команду. Тому, коли ми говоримо про церковне життя, ще одне застосування важливе, коли ми говоримо про служіння різні, перше, що ми мусимо пам'ятати – не служіння людям світу понад усе. Не служіння понад усе. А оця спільнота людей, Божі діти понад усе. Пам'ятаєте, Ісус Христос говорив, коли будеш нести дара до жертівника, згадаєш, що хтось проти тебе щось має. І ти підеш, ініціативу проявиш. Не він ображений, а ти. Цим самим Христос підняв значення наших стосунків між нами. Він підняв значимість цих стосунків. Каже, спершу, саме перше служіння твоє – це побудова стосунків з людьми. Звісно, ти не доб'єшся силами, щоб на тебе не ображалися. Але ти мусиш зробити цей крок перед тим, як іти, і нести дар до жертівника. Церква – це ми. Це зібрання людей, які визнають Христа своїм Богом. І також це відкриття не просто знання якихось біблійних текстів, а це те, що відкрив кожному серцю віруючому сам Бог. Другий текст знаходиться в Матвія 18, 15, 18. І цікаво дуже, він відноситься, пам'ятаєте, до чого? До церковної дисципліни. Текст про церкву, який один з небагатьох, який сказав Христос, слова, відноситься саме до церковної дисципліни. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому, викажи, поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата, а коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає, скажи церкві. Коли ж не послухає і церкви, хай буде тобі як поганий митник. Це друга згадка Христа взагалі про церкву. Чому він вдруг піднімає дисципліну на такий високий рівень? Тоді не було церкви. Це раз. Чому ми відносимо сьогодні до церкви? Матвій писав цей текст вже після того, як церква була. Він писав слова Христа в контексті церковного життя, яке вже було на той час в перших християн. Справжня церква, вона характеризується дисципліною. Ця дисципліна, вона не та, яка руйнує, а та, яка збудовує. Коли ми приймаємо рішення, це теж одна з проблем, які сьогодні існують. Коли ми приймаємо рішення в церкві про відлучення чиєсь, про чиєсь зауваження, а частина людей церкви, вони думають, що вони розумніші. І вони вільно собі спілкуються з цими людьми. Проводять з ними час, дружать, товаришують. І ні слова не говорять їм про те, що їм необхідно розкаятися. Коли вони творять цей союз з тим, з ким не повинні бути в союзі. Коли вони входять в стосунки з тим, з ким не можуть входити. Через те, що ми, тіло Христа, тут знаходимось, а відлучений десь там, незрозуміло де. Тим самим ми просто і прямо порушуємо самі прості чи одні з простих слів Христа про церкву. Якщо у вас є мета когось спасти, то пам'ятайте, що перш за все Христос Спаситель. Бог Спасителя, не ви. Євангеліє, воно спасає людей. Воно говорить про відповідальність перед Богом, а не просто вашого товариша чи вашого знайомого перед вами. Перше, куди необхідно привести людину, яка відлучена чи яка дисциплінована до цього стану погляду на Бога, хто я перед ним, не просто перед нами. Багато людей думають, що проблема відлучення або відлучених – це просто стосунки там, не знаю, з лідерами церковними, ще з якимись особливими людьми в церкві. Ні. Якщо було б так, то вже б всі служителі по шапці давно получали. Від самого Бога. Церковна дисципліна – одна з ознак, які показує Писання. Церковна дисципліна, вона не просто карає, вона хоче повернути. церковна дисципліна усвідомлює і думає про те, що церква – це святе місце. Це місце для тих, хто освячується. Це не місце для тих, хто грішить і при цьому посміхається, хто грішить і при цьому каже: «Все класно, все добре, в мене з Богом все отлично, просто з цими людьми не дуже». А так я з Богом, в принципі, на «ти». Справжня церква рахується з дисципліною. Одній з книжок Джей Адамс, він детально описує одну ситуацію, вона стосується більше сімейного життя. Там написано про чоловіка, який залишив свою дружину і пішов в іншу церкву. І його там прийняли. І він став там членом церкви. І процес вирішення цієї ситуації, або в лапках звільнення цієї дружини, такого біблійного, духовного від чоловіка, він заключався в тому, щоб один з пунктів – піти в ту церкву до служителів і запитати їх, що ви робите? Що ви це зробили? І в тому випадку, якщо церква не погоджується з рішенням попередньої церкви цього чоловіка, цей чоловік зрадив своїй дружині, пішов в іншу церкву, його там прийняли і не рахувалися з цією дисципліною. В такому випадку цю церкву не рахують церквою. Тому що як може бути в тілі Господньому той, хто хулить Боже ім'я своїм життям і при цьому приймається, обіймається і все нормально з ним будуються стосунки? Яке відношення така ситуація виражає до тієї жінки, якій чоловік зрадив? Подумайте тепер про тих людей, які, можливо, на вас не ображені, які відлучені сьогодні від нашої церкви. І ви з ними будуєте стосунки. І ви кажете, що в мене з ним все добре. І кажете потім комусь з тих, на кого вони ображені, що з ними стосунки добре. Як ви будете себе вести, коли ви всі троє зберетесь? Як ви будете мирити цих людей? Як ви будете підштовхувати цих людей до примирення між собою? До примирення, якого шукає Бог між людьми, між християнами. Оце так і виходить, що ми всіма в нас добре в лапках, і з тими, і з відлученими, і не з дисциплінованими, але сил на примирення, сил на справжню церковність десь нема, десь не вистачає. Отож, перший текст, який ми прочитали, він говорить про тих, хто наповнює справжню церкву. Другий текст – про дисципліну, яка панує в церкві, для того, щоб відповідати тому, що сам Христос сказав. І Ефесянам 1.22, ще один важливий текст, який я хотів би прочитати, це вже церква вже була на той момент. І там написано про того, хто є головним керівником і направляючим керівником церкви. 22 вірш, перший розділ Ефесянам. І все покорив він під ноги йому. І його дав найвище за все, за голову церкви. А вона, церква, його тіло повня того, що все всім наповняє. Найбільше, найголовніше, на що я хотів заакцентувати. Церква, настільки церква, настільки в ній головує Христос. Нам слід міряти церкву не розмірами. Нам слід міряти церкву не масштабами її впливу десь далеко в цьому світі. Нам слід міряти церкву, її силу, її велич тим, наскільки ми, кожен з нас особисто, і ми разом слухаємо нашого голову, нашого Ісуса Христа. Чи розумієте ви, що відбулося в день П'ятидесятниці? Чи приймаєте ви те, що відбулося, як правда? Як справді відбулося чудо народження церкви, того місця чи тих людей, через яких Бог максимально являє свою славу? Максимально прославляє своє ім'я. Народилася церква, зібрання людей, в якому усі визнають Ісуса Богом своїм головою і шанують Його через дисципліну. Є ще багато різних ознак, про які ми сьогодні не говоримо, що церква молиться, церква проповідує Євангелія, церква займається місією. Багато різних ознак важливих. Сьогодні ми читаємо лише деякі тексти, які буквально прямо згадують про церкву. Але що є силою церкви? Що робить церкву непереможеною? Що дає їй такий статус непереможної церкви? І це друге, що відбулося, чи третє вже навіть в загальному по всім проповідям. Що відбулося в День П'ятидесятниці? День П'ятидесятниці являє собою початок офіційний нового заповіту. Перше – це народження, це прихід Духа Святого. Друге – це народження церкви. І третє, це офіційний початок нового заповіту. Дивно, чи не так? Новий заповіт же ж починається з Євангелія від Матвія і потім далі з інших. Але зараз ми говоримо не про книги Біблії, не про те, звідки нумерація книг. Ми говоримо про суть, про зовсім інший період, про зовсім іншу епоху, про зовсім інший етап Божого плану. Це новий заповіт називається. Давайте спробуємо розібратися з цим. Наш Бог, в якого ми віримо всі, він просто майстер, він чемпіон по тому, як творити історію. Він пан історії. Він розміщує всі деталі в історії. Він все направляє в історії. Як це відбулося? В контексті якого свята відбулося розп'яття Христа? Пасха. Класно. Виводячи Ізраїль із рабства, Господь започаткував Пасху. Що вона значила для євреїв? Звільнення з полону єгипетського. Залишення рабства. І що було символом цієї Пасхи єгипетської? Ягня, його кров, яка що робила? Вопрос, очищала чи ні? Що вона робила? Вона захищала від якої смерті? Від якої смерті? Від фізичної смерті. Вона захищала первістків від фізичної смерті. Новий заповіт. Бог розміщує прихід Христа і його розп'яття саме в контексті Пасхи. Коли він йшов до Івана, Іван каже, ось агнець, що бере на себе гріх світу. Він порівнює цього агнця, людину і Бога одночасно з тим, який був в Старому Заповіті, який спасав лише життя фізичне. Цей агнець, Ісус Христос, він спасає життя духовне, він спасає людей від вічної загибелі. Тисячу років пройшло, як Господь все детально, як він все облаштував. І при цьому ніхто з людей не відчував себе маріонеткою. При цьому всі жили, приймали рішення, були відповідальними за свої рішення. Але як він абсолютно точно продумав все і зробив все свято цього спасіння людей в контексті Пасхи. Євреї просто, уявіть собі сліпоту гріха. Все вказує на цього Христа, все вказує на цього Месію. А вони і тут викручуються через те, що гріх, через те, що він сильний і дуже гріховний. Дивовижний символізм, який створює Христос, створює Бог через Христа. Чи, мабуть, не найкращий шлях достукатися до сердець свого народу? Наскільки я знаю і говорять батьки, що один з кращих методів достукатися до своїх дітей – це образи. І Господь задумав всі ці образи паралелі для того, щоб достукатися до сердець людей, які не знають Його. Ось агнець, що бере на себе саму найбільшу проблему – гріх. А що далі? Що далі було після Пасхи? Що було після Пасхи і Воскресіння Христа? Що-що? Яке свято ще? Є ще свято Вознесіння. На який день? На 40-ї. А ще є свято П'ятидесятниці. На який день? Це не свято П'ятидесятників. Це свято П'ятидесятниця, яке святкувалося в Старому Заповіті. І називається воно Шавоут. Правильно сказав? Чи Шавоот? Ось так воно називається. Що це за свято було? Це ті дні... Перший раз, це ті дні, 50-й день після Старозавітньої Пасхи, коли Божий народ отримав 10 заповідей. І коли вони сказали, ми будемо виконувати ці заповіді, ми будемо служити тобі, ми будемо любити тебе, Боже. Скріпили це кров'ю. А також 50-ниця – це свято перших плодів. Дивовижно, так? Що відбулося в Новому Заповіті на 50-ницю? Що? Дух Святий зійшов. І що цей дух, з чим він пов'язаний? З яким заповітом? З новим. Старий заповіт що говорив? Ось заповіді, ось закон, ви будете виконувати і будете мати благословіння, земне благословіння і успіх. Будете не мати хвороб, будете мати перемоги на війнах і так далі. Новий заповіт відбувся в день П'ятидесятниці. Це офіційний початок нового заповіту. Коли Дух Святий поселився в серця віруючих людей, в серця тих, хто почули Євангелія і прийняли його. Ось який символізм ще нам демонструє цей день. Окрім того, Це було свято урожаю перших плодів. І ми знаємо, як на П'ятидесятницю 3000 людей. Перший урожай церкви. Близько 3000 людей. І тим більше з різних діалектів, з різних мов, з різних країв. Ось який чудесний символізм. Єремії 31:31 написано: «Ось дні наступають, говорить Господь, і я складу я із домом Ізраїлевим, з Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта. І я їх відкинув, говорить Господь, бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля. Який? Дам закона свого всередину їхню. І на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом». Звертаючись до євреїв, автор послання євреїв в 8 розділі підкреслює, наскільки новий заповіт він переважає, або він превосходить старий заповіт. Це наступний заповіт, який Бог уклав своїм народом, з церквою. І дав їм Духа Святого, щоб Дух Святий зсередини змінював людей і давав їм життя справжнє з Богом. В Луки 22:20 Христос тлумачить учням на таємній вечері, що саме Його пролита кров стає основою нового заповіту. Саме Його, Христова кров. В Старому заповіті, знову-таки, коли заключався завіт, бралися ягня, бралися тварини, їхня кров кропилася на людей, кропилася на цей заповіт. І було символічно сказано, що хто не виконує, то ось кров. Ось кров, доказ цього заповіту, основа цього заповіту. В новому заповіті Христос каже: «Моя кров пролита». Сьогодні ми будемо згадувати причастя. Це символ тієї крові, яку пролив Христос за нас, новий заповіт, людей нового заповіту, тих, які вірять, що Він є Богом і людиною одночасно, і приніс себе в жертву за нас. Ось так, день П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий, заснувалася церква офіційно, в дію вступив новий заповіт. Мабуть, може виникати багато запитань в цьому контексті. Наприклад, чи треба читати старий заповіт? Хіба Бог помилився першого разу? Яка роль 10 заповідей тепер? Виходить, закон всередині нас, і ми природнім чином слухаємо Бога. І не треба зусиль, Він просто природньо нас тягне на добрі діла. І ми просто спішимо туди їх виконувати, біжимо крепко. В новому заповіті ми бачимо багато відповідей на ці питання. Ось ще деякі з питань таких цікавих. Як взагалі в Старому заповіті люди справлялися без Христа? Спасалися чи ні? Ділами чи вірою? Деякі відповіді. В 1 Коринтян 10 розділ Павло пояснює, як використовувати історії Старого заповіту. Він пояснює, що це ілюстрації, це навчання для нас. В Римлянам 7 він каже, що закон добрий. В Галатам каже, що закон, він веде людей до Христа. Він показує їхню неспроможність без нього виконувати заповіді. Старий заповіт ніколи не обіцяв спасіння через виконання закону чи жертвоприношення. Навпаки, сказано, що Авраам виправданий по вірі. Говорилося про переміни серця. Написано: «Обріжте крайню плоть серця вашого». Повторення закону 10:16. Написано: «І ви обріжете крайню плоть свого серця». Що цим всім нам варто зазначити? Чому важлива ця складна тема? Чому важливо говорити про новий заповіт? Це новий період, в який Бог акцентує свою увагу саме на церкву, на її будівництво. І тому дуже логічно і дуже правильно, коли ми вкладаємо свої зусилля, коли ми вкладаємо свою енергію в її розбудову, коли ми думаємо, як це зробити, коли ми не пасивно до цього відносимося, коли ми не скидаємо все на служителів, коли ми не скидаємо все на Захід, що вони нам поможуть. Коли ми розуміємо, Бог дав нам бути учасниками цього великого плану свого і помістив нас в цей період нового заповіту, щоб ми виражали свій послух через збудову церкви, через свій ріст. Райрі сказав дуже таку ґрунтовну думку. для розуміння Біблії і взагалі оцих завітів різних, які були в Писанні. Основою спасіння в кожному столітті є смерть Христа. В кожному столітті. Необхідною умовою – віра. Об'єктом віри – Бог. А зміст віри змінюється в залежності від періоду. В залежності від того періоду, в який живуть Божі люди. Наприклад, Авраам, він не мав закону Божого, він не мав Тори, він не знав, не чув прямо буквально, що, наприклад, там не можна одружуватися на двох жінках, чи можна одружуватися на двох жінках. Потім закон появився, потім жертви з'явились, і тепер послух Богові виражався через жертвоприношення. І Божий народ приносив жертви. Новий період настав, і нове застосування людей. Не спасіння змінилося, не шлях спасіння, а саме життєва практика. Сьогодні ми не приносимо жертви. Чому? Що являли собою жертви? Що робили жертви крім того, що вони вказували на Христа? Що вони робили з людьми? Вони нагадували людям про цю залежність так з Христом. Давайте згадаємо так, що в Новому Заповіті є дуже схожим на деякі жертв хоча б, які дії християн схожі? Наприклад, жертва за гріх. В чому вона виражається в Новому Заповіті? Що сьогодні християнам необхідно робити, коли вони грішать? Каятись, сповідуватись, йти і говорити про свій гріх, не ховати його. Правильно? Були жертви, які виражали подяку Богові. Що Новий Заповіт говорить для християн? Завжди дякуйте. Жертва уст, підказують мені ще. Жертва фінансів. Виражайте подяку таким чином, говорить Новий Заповіт. Але зовсім не відміняє саму суть, саму подяку просто іншою формою, іншим способом. Жертва Христа не була абсолютно пояснена Старому Заповіті, як нам новому. Вона поступово відкривалася. Адам і Єва, пам'ятаєте, що вони почули про Христа від Бога? Через насіння жінки прийде Спаситель, 15 вірш, Буття 3. Через неї прийде той, хто спасе. Авраам почув, що через його потомків, через його потомка прийде спасіння. Божий народ отримав 10 заповідей, але ми ніколи не читали і не чули, що ці 10 заповідей мають їх спасти. Пророки обіцяли, що мусить прийти Месія, Ісая, 53 розділ. І цей розділ говорить про страждання Христа, які спасуть людей. Що сьогодні Бог говорить через Слово Своє до вас? На що Він звертає у вашому церковному житті, вашій церковності, вашій посвяті увагу? В день Трійці зійшов Дух Святий. Він дав свою велику силу, багато сили для нашого церковного життя, для нашого життя на землі. Чому, скажіть, де дівається наша сила? Куди вона спускається? На що ми її витрачаємо? Як те, куди ми направляємо цю силу? Як це пов'язано з церквою, з людьми? Не з тим приміщенням, не з стінами. Як це пов'язано з спасінням людей? Як це пов'язано з ростом духовним церкви? З вашим особистим. Сьогодні Господь кличе нас шанувати Його церкву і бути щасливими в Новому Заповіті. Ось де ми знаходимося сьогодні. І згідно пророцтв, це останній період перед тим, як прийде Христос. Це останній період перед тим, як Він забере свою церкву, перед тим, як буде тисячолітнє царство і перед тим, як Він прийде судити цей світ. Ми живемо в останній час. Це цілий період, період церкви. Хотів би задати вам декілька запитань і критичних думок виразити щодо відношення людей до церкви. Що є церква для вас особисто? Стіни, люди, служіння. В чому виражається те, що ви її цінуєте? Чи зростає у вас любов до церкви? А це люди. До людей. До людей, які поряд з вами. Чи знаєте ви потреби ваших оточуючих? Чи хоча б декількох людей? Чи змогли б ви послужити хоча б декільком людям в церкві за весь час свого життя? Чи є у вас ентузіазм більше і більше цьому навчатися? Часом виходить, що люди відмовляються від служіння або навіть зібрання прийти сюди в церкву. І говорять, що часу в них нема. Що там екзамени, якісь там ще уроки, ще там репетиції якісь. В який період ви живете? Ви живете в період навчання? Ви живете в період здобуття освіти? І ви славно пройдете це життя своїм дипломом? Де у вас дисбаланс? На що ви акцент змістили в своєму житті? Куди ви акцентуєте сьогодні? Хтось говорить, що він не встигає. Не встигає з тим, не встигає з іншим. Але при цьому вистачає часу на фільмець, на ігрець, на дудець і на все інше. На все хватає часу. Всюди побути. І з друзями потусити. Але саме на церкву не вистачає часу. Саме на те, щоб зібратися з людьми. Я говорю вам не про зібрання прийти. Людей бачить, їхні очі, їхні потреби почуть. Не просто дежурно спитати, як справи, а постояти трошки послухати. Ось про що говорить новий заповіт. Про стосунки церковні. Або хтось говорить, о, пізно, не можу вже служити Богу. Вже треба спати лягати. От соцмережі дуже дивна штука, правда? Там залишається постійно, коли останній раз заходив. Час ночі, два ночі, 7 ранку, 6 ранку. Але читати слово, але пізнавати Бога, але молитися, звертатися, нема часу. Просто аж ніяк. Втома, я втомлений, я не можу служити Господу. Я теж втомлююсь, мені теж важко. І цей призив звучить до мене. І нема планки такої низенької. О, все, фух, війшов в кількість вибраних. В кількість особливих. Гроші. Коли питання постає подарунку на весілля, чи сприймаєте ви подарунок як служіння ближньому? Як служіння нареченим, там, як служіння на день народження, як служіння брату, сестрі? Чи сприймаєте ви можливість фінансово чи матеріально вкластись в когось як турботу про вашого ближнього? Чи сприймаєте ви, хоча б так егоїстично трохи, вклад в цей ящичок як турботу про свою особисту душу? Про те, щоб вона в заздрощах і в цих бажаннях величезних не загнила, коли ви постійно зажимаєте собі? Який заповіт сьогодні практикуєте ви? Юридично ви можете знаходитися в новому, а практично так і далі продовжуєте жити законом. Застосовуйте закон до ваших дітей, застосовуйте закон до ближніх. Не задаєте питань, одразу атакуєте своїми законами, своїми правилами, своїми постановами особистими, можливо, навіть. Практикуєте старий заповіт. Берете на себе те, що Бог на вас не накладав. Накладаєте це на інших. Чи ви просто прийняли Христа і живете, як жили? В принципі, перестав пить, курить, матюкатися, а так далі життя, в принципі, рухається. З гнівом, в принципі, не борюсь. А що він? У мене праведний завжди. Там, з язиком, з таким розпалює коло життя, який розповсюджує куча проблем. Що там з ним бороться? Як часто ми практикуємо своє життя старе по факту в новому заповіті? Заповіті, в якому Христос обмив нас своєю кров'ю, очистив нас, сказав нам, ви будете моїми дітьми навіки. Ви є мої, називаєтесь моїми дітьми. Каже, будьте ними. Вам від цього краще. Окрім того, що це приносить славу Богу. На сам кінець я хочу зачитати цитату одного мученика, якого я читав минулий раз. Надіюсь, ви забули. Мученик церкви Лаврентій. Коли його хотіли стратити, перед тим стратили його ще 6 братів-діяконів, які несли служіння разом з ним. Римський імператор, він дав Валеріан, він дав повеління, щоб знищити всіх служителів в Римі. І коли хотіли знищити його, попутно хотіли ще церковну казну опустошити. А він нічого не приніс, їм не дав. І він каже до цих людей, до цього марсіана, який мав його, чи марсіані, що мав його знищити. Він показував на людей, які зібралися, і каже, ось дорогоцінні каміння церкви. Вони є скарбом в царстві Христа. В них самих живе Христос. Чи може бути в церкві щось дорожче від людей? в яких живе Христос. І навіть Боже Слово стверджує, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одним по вірі. Господь піднімає цінність ваших братів і сестер в церкві. Він не піднімає цінність невіруючих, навіть які помирають, так, як Він піднімає цінність тих, яких Він вже спас. Часто виходить, що так от, знаєте, як в сім'ях виходить служителів, ну, свої поряд завжди, діти, дружина, буду вкладатися в світ. А Він говорить, Боже Слово, постійно, не один текст, своїм, найперше, перший крок, служить своїм, одновірним, своїм по вірі. Колись, можливо, настане той момент, коли ви будете стояти троє. Той, кому невіруючи ви служили, і той віруючий, кому ви відмовились служити. І ви будете мучениками, наприклад. І той, кому ви намагались служити, кого намагались спасти своїми великими ділами, він просто буде сміятися з вас. А ваш брат буде разом з вами пліч-о-пліч, чи сестра стоять і помирають за Христа. Ось де наші скарби, брати та сестри. Шукаємо їх понад усе. Амінь.